Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Möller og Gunnar Ormslef. Velkomin bæði.
Takk.
Takk fyrir.
Haldið mig fram.
Að sjálfsög.
Já, að sjálfsög.
Þetta er bara...
Kemur ekki einu, það kemur bara ekkit annað til greina, sko.
Nei, það er svoleiðis.
Já.
Ok, þá vil ég vita af hverju haldið mig fram?
Sko, bæði var náttúrulega Pétur, þannig að minn fyrirverandi og pappi Gunnars í fram.
Já.
Nú svo var gefið út lag hérna árið og það heitir Ég er og verða minn framari þar til í dey.
Já, þannig að, sem að þú syngur.
Já, sem ég söng í líka, eða það voru margir sem sungu í þessu lagi, fara meðal ég.
Já.
Þannig að ég segi oft þetta svona til skemmtunar að þeir sem sungu í þessu lagi, þeir verða að vera framarar þar til við deyjum.
Já, það er bara svoleiðis. Og hvað, er það að fara á leiki og svona eða hvað?
Ég og gamli fyrir mjög leiki, já.
Já.
Við erum duðlir að fara leiki.
Gamla fyrir ekki að leiki.
Gamla fyrir ekki að leiki.
Ekki hjá fram, nei.
Nei, það er orðið svolítið langt síðan síðast, sko.
Já.
Ég er nú sjálfur bara til að nýlega komin inn í stjórn, knattspyrnudeild fram. Þannig ég er svona farin að dýfa puttunum eða dýfa tánni aðeins í það líka, að taka þátt í svona félagsstarfi, eða í starfi félagsins. En já, fram mun alltaf verða okkar félag, sko.
Já.
Ég er nú alltaf að gæla við þá hugmynd að fara með þeim.
Já,
auðvitað. Og Bjarki litli er búin að spyrja, amma, hvenær fæ ég að fara á framleik?
Já.
Þannig að þú verður bara að gjöra svo vel að fara að taka hann með.
Ég kippi því liður.
Já, já.
Þú verður að sjáum þess að hluti, þetta er uppbeldi.
Já, já, þetta er uppbeldi.
Já, en hvað, sko, varst þú í fótboltanum, Gunnar, eða hvað? Varst þú eitthvað að spila?
Já, já, bara svona á mínum yngri árum, við bjuggum alltaf sko í Kringlunni. Hérna, á mínum yngri árum, sko, það var hérna bara hínum með við Miklubrautina frá hérna framheimilinu þegar það var þar.
Akkurat.
Víkingarnir alltaf teknir yfir því svæði núna, en já, já, maður var í fram alla yngri flokkana og allt svoleiðis, lappaði bara sjálfur hérna yfir Miklubrautina áður en að göngubrúin góða kom.
Já.
Maður þurfti bara passa sig á bílunum.
Já, ætla að segja, maður tók bara sjensinn.
Já, já, það var alveg stundu teknir ákunni sjensar, sko, þetta voru öðru þessi tímar.
Jú, jú. Ég held samt að þeim alveg kerti að prata, þetta er bara kannski færri bílar.
Mögulega.
En var svona, hvað ætlast til þess að þú værir alveg rosalega góður í fótbolta?
Já, það fylgir því alltaf ákveðin svona pressa eða væntingar, sko, þegar pappi manns er atvinnumaður eða fyrir atvinnumaður.
Já.
Alveg klálega. Maður fann alveg fyrir því svona lúmst, sko, frá... öðrum í kringum sig, ekki endilega frá þú veist, fóreldur mínum eitthvað svoleiðis, þetta er bara svona frá fólki í kringum mig, innan félagsins og öðrum ungum iðkendum, sko, sem mann kannski vissu hver pabbi var.
Já.
Þannig já, það fylgir því alveg pínu.
Mm. Og manstu eftir þeirri tilfinningu, eða?
Já, já, já. Ég gerði það alveg lómst, sko, ég nú sagt þess að sög einu sinni áður, hérna, og það er engin kali núna, sko, við erum góðir, en Theodór Elmar Bjarnason, sem er fótboltamaður og fór nú með okkur Íslendingum á EM 2016 og HM 2018 líka, Káringur, og hérna bara félagi í dag, sko, hann sagði við mig þegar vorum að spila móti Káir sem hann er uppalinn í, eina ástæðan fyrir þú ert í liðinu út af því að Pétur Ormslef er pappiðinn. Og ég man, ég tók það mjög mikið inn á mig þá, en þetta er allt glemt og grafið okkur út núna, sko.
Já, mér sagði gott að skulið rifið upp þessu sögu.
Já, ég var ágætur, ég var fínn, en ég svona hafði ekki alveg til þess að góður í fótbolta, þarftu bara að vera askoti duglegur, sko, og hérna, ákveðin í því að þú ætlar að ná langt.
Já, já. Þannig að þetta er náttúrulega svona, hugust, svona orð særaðu þetta, það er náttúrulega að segja sér sjálft, en þú er svona einhvern veginn bara...
Ég meina börn segja alls konar hluti, sko, ég er engin engil, sko, ég let ýmislegt falla örugglega við aðra krakki kringum mig líka, sko, sem eru ekki dælla að rifja upp í skilurinn, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem börn gera, sko.
En hvað með þig, Helga, varstu svona fylgdur honum þegar hann var að keppa og dröslaðist til Vestmannaeyja og allt þetta sem að fóruðra að gera?
Og út allt, já, ég gerði það. Fór með þess að þrísa sinni til Vestmannaeyja.
Já.
Og það var nú vegna þess að við bjögum á Akureyri eitt sumarið þegar Pétur var að þjálfa Káa.
Já.
Og þá var hann í Káa líka sem lítill strákur og hann var bara 5 ára þá fekk hann að fara með liðinu. Og það var svolítið erfitt fyrir hann vegna þess að hann spilaði fyrir, hérna, sem sagt, með Káa á móti fram í þetta skiptið. En svo hinn 2 skiptin fór hann með fram.
Mm.
Þannig að þetta ég fór allt með hann og hafiði ofabúslega gaman að því.
En var það ekki líka bara þannig, Helga, þú veist, þegar maður er, þú veist, þú varst gift fótboltamanni, þannig að þú bara fylgdir honum, er það ekki? Þetta er bara...
Jú, jú.
Bara í geninunum hjá þér, þú gerðir þetta, varst ekki í Þýskalandi með honum?
Og... Jú, jú, fór alla leiki þar.
Já,
mér er svo útileiki líka stundum, ef þeir voru ekki mjög langt í burtu.
Já.
En þá fór ég útileiki líka.
Þetta er náttúrulega bara svona lífstíll einhvern veginn.
Þetta er lífstíll og ég hafði ofbúslega gaman af knattspyrnu. Bara sem dæmi, þegar ég var í eitt skipti, það var inn á orðin aðeins eldri og var að vinna á Spáni, settist mér á bar þar og var að hérna horfa á fótbolta og það voru bara kallmenn í salnum og ég.
Já.
Og þeir sögðu við mig byttu, af hverju situ þú hér, eina bar og ert að horfa á fótbolta, bara vegna sem ég mjög gaman að því, sagði ég. Og með hvað liði heldur þú í hérna enska boltanum, einhver sérstökur, sagði ég. Heyrðu, ok, þá heldurum með hérna, nú man ég ekki hvað liði heitir.
Hvað er enska boltar?
Já.
Það eru ansið mörg, svo.
Var ég ekki búin að segja þér þess að sögur?
Nei, ég held ekki.
Það byrjar á M.
Manchester United?
Sem. Nei, ekki Manchester United.
byrjar á M?
Já.
En spennandi.
Ó, ég man ekki hvað það heitir. Nú sagði hann ónýtt.
Nei, segðu bara Manchester.
Nei, þetta hætti hérna.
Middlesbró. Ég talið upp andrist ekkur liðum, sko.
Ó, ég er búin að gleyma þessu.
Millwall,
Mansfield. Nei, það er ekki einu sinni það. En þeir segðu okkur, það heldur bara með þessu liði vegna sem við erum allir hér í salnum sem heldum með því.
Já.
Og síðan hef ég haldið með þessu liði því ég man ekki hvað heitir.
Já, ég misti þetta samt góðsaga.
Það kemur, ég garga það henni upp þegar það kemur.
Já, þú gerir það. Er það þannig að þegar að drengir fættust því þessari fjölskyldu Helga, þá var það engar pælingar, þá var bara hann heiti Pétur. Nei, Gunnar segi, hann heiti Gunnar. Var það bara málið?
Nei, það var ekki svoleiðis. Við vorum búin að ræða þetta við Pétur og Pétur vildi hann hétti Gunnar og ég sagði Pétur, það eru tveir sem heita Gunnar og viltu virkilega hann heiti Gunnar? Já, þá verður hann alnafnans, sagði hann og ég sagði já, ég veit það. Svo kemur að því að hérna, já, svo var náttúrulega þegar að koma að því að barni myndi fæðast, hann, það er að segja, þá var Pétur að fara í landsleik og hann gat ekki verið hérna viðstattur. Og ég, hérna, ég sagði anskotin, hann verður víst viðstattur og við byggum í hérna áttahæða blokk og ég fór bara og hljóp upp og niður stigana, vissirðu þetta?
Já, ég veit.
Já, þú vissir þetta. Hljóp upp og niður stigana og það endaði með því að barni fættist deginum áður en hann fór.
Já, auðvitað.
Auðvitað.
Minna, Helga er ákveðin manni, sem mamma þín er rosaleg.
Hún er það.
Og hann fættist bara þarna rétt áður en hann fór. Mm. Og svo þegar það kemur að því að hérna að fæðan að þá kemur bara einn ormslefin alveg bara, ég sagði bara, Pétur, þetta er Gunnar.
Já.
Og hann heiti bara Gunnar.
En aðeins sko, hver var Gunnar Ormslef? Skoðum það aðeins.
Gunnar Ormslef var náttúrulega saxafónleikari bara per excellence, alveg þvílíkur saxafónleikari og eitt besti í Evrópu.
Já.
Og hérna, mjög hæfeskur maður og var nú ekkit að berast á eða neitt slíkt. Ég var nú svo heppin að ég vann með honum í nokkuð skipti upp hér á Rúf.
Er það?
Já. En við þekktumst ekki neitt. Hann hérna dó því miður allt og snemma og ég held að pappiðin þekkt hann ekki mikið. Ekki mjög mikið. Jú, víst, hvaða bullir þetta í mér? Jú, þeir þekktust víst. En hann fór alltaf, hann fór 50, sko.
Já.
Sem er engin aldur.
Nei, en ég meina, hann var náttúrulega bara mjög þekktur hér á landi.
Já.
Saxofónleikarinn og allt þetta.
Já. En hann var aðalega þekktur í Evrópu.
Já.
Hérna var kannski fólk ekkit vola mikið að spá í hversu frægur hann var.
Nei, einmitt.
En hann var mjög frægur.
Já. En þá er það kannski með músíkina, er ekki engin músík í þér, Gunnar Ormslef?
Ekki nema bara ástatónlist út af fyrir sig, sko. Ekki sem hljóðfæraleikari eða söngvarinn eða svoleið, sko.
Nei.
En ég elska tónlist,
já.
Alltaf gert, sko.
Þú syngur fallega?
Ég get alveg sungið ágætlega.
Já.
Ekkit í samlingu við þig eða Elisabeth, en ég get alveg sungið, ég er ekkit rammfalskur, sko.
Nei.
Halló.
Nei, ég segi, ég meina, það er bara staðan. En ég elska tónlist, ég meina, hérna, þú veist, ein af, hérna, svona minningu sem ég á ræsku er að, hérna, þegar við byggum í Kringlunni, þá átti mamma fullt á plötum og þú er reyndar þeim tíma sem að geisladiskar úr náttúrulega komnir líka. En ég man það mjög vel inn í borðstofu hjá okkur, það var bæði plötuspilari eins og ofan á því var, hérna, svona lill, hérna, geisladiskaspilari. Og ég margóft þegar ég kom heim úr grunnskólanum hérna í dag, þá fyrsta sem ég gerði var að setjast inn í stofu og setja á einhverja plötur, sko, já, tónlist. Já. Þannig að, hérna, þegar mann í blóð borið þótt að maður sé ekki söngvari eða eitthvað slíkt.
Nei, en hann fór í kór, hann fór í drengjakór, er það ekki, Helga?
Hann fór ekki í kórin, en nú, hann söng svo fallega að mér fannst alveg ömulögt, hann skildi ekki nota þess að fallegu drengjarödd.
Já, þannig að þú dróst hann inn.
Ég þurfti ekki að draga hann, honum fannst þetta mjög skemmtilegt. Og hann fer inn og tekur fer í svona pröfu og komst inn í kórin. En hann var líka að æfa fótbolta. Mm. Og hann mátti velja vegna þess að hann var, þetta æfingarna voru á sama tíma. Já. Og hvað heldur hann hafi valið?
Hann valdi ekki drengjakórin.
Nei. Hann valdi fótbolta.
Já.
Og ég skil það mjög vel, sko.
Já. En svo kannski má halda því til haga að þú fórst og söngst fyrir hérna kallakórin fórsbræður til þess að komast inn í kórin.
Mm-hmm. Það stýttir síðan þá.
Já, ég meina þetta blundar í þér.
Já, það gerir það. Ég, þú veist, eins og ég segi, ég hef afskaplað gaman af tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist. Þú veist, þessi pæling upp á að hérna, fara einhverju æfingu hjá einhverjum karlakór spratt upp úr því ég fór í jarðaför og þá var karlakór að syngja á mig, fannst það svo stórfenglegt hjá þeim að hérna, mér langaði að pröfa, sko.
Þannig þú fórst í pröfu?
Já, fór í pröfu, komst inn aftur eins og fyrir, þú veist, 30 síðan.
En hefur ekki mætt á æfingar?
Nei, vegna þess að eins og sagan endur tekur sér stundum, þá hérna, stangaðist æfingatímin hjá þeim líka á við fótboltan núna.
Já.
Nema ég er ekki að spila, heldur ég er að lýsa honum. Þannig að já, hef ekki mætt örgulega tæft ára eða hvernig.
Já, þú verður að bæta úr því.
Já, sá tími kemur.
Já.
En ég dró hann með mér á tónleikana hjá þessum hérna, tiltekna kór í vetur og þá hitt hann félagana sem að mynda eftir hann að hefði komið á pröfuna.
Já.
Og sem þú verður að koma, já, þú bara drífa því í kórun þegar þú
vilja,
getur.
Þeir vilja unga menn, sko.
Já.
Það er bara svolítið þannig.
Já, pottitt.
Það þarf smá að fara endun,
já. Já. Þeir eru þetta á öllum aldrei, já, margir þannig er búin að vera í 40 ára.
Já, akkurat. En sko, þessi fótbolti, þú ert á nóttinni að lýsa.
Já, núna síðast liðið mánuð, tæpan, já.
Já, akkurat, það er bara fókusirum á það, þú veist, varst þú bara, já, ég skal gera það, getur af hverju það nóttunni?
Ég ætla að ræði ekki hvernig uppröðunin er, sko, á leikjónum, sko, en til þess að vera alveg sangjant, sko, þá hérna, heyrði Hilmar í mér, Hilmar hérna sem er yfir maður á íþróttadeildinni dildinni og spurði mig bara hvort ég að áhugaði að vera með á mótur í sumar en, og tók alveg fram að líklega erði langflesti leikinni hjá mér seint eða snemma eftir hvernig svo lítið það og hérna já, ég sló bara til þú veist, þetta lokaði ákveðnum ring því að ég hérna ég byrjaði að vinna fyrir sín á sín tíma þegar ég byrjaði að lýsa í upphafi árs 2019 var svo snögglega farin yfir á Síman líka þegar Síminn fekk enska boltan þar
já.
Vann fyrir Viaplay þegar Viaplay komið inn á íslenska markað og hérna og tók slatt af réttum. Og ég átti alltaf eftir að vinna fyrir RÚF.
Já.
Þannig nú er ég búin að vinna fyrir alla.
Já, vel gert. En sko, hvað, þú veist, hvernig verður maður góður í þessu?
Úf, ég meina að þú verður fyrst og fremst að hafa á fótbolta. Mm. Ég held að það sé...
En vit?
Já, sjálfsögðu líka. Já. Ég meina, þú veist, tveir af svona kannski ásælustu lýsendum Íslands undarfærin 20-30 ár eru líklega... Guðmundur Benderson og hérna Hörður Magnússon eða Hötti Magg, eins og hann er kallaður báðir tveir fyrir fótbolta mennsku þannig að hérna já, það helst í hendur
betra að skilja lengi
já, þú verður að hafa svona ákveðna tilfinningu ákveði innsæi til þess að þú svona setja í spor manna inn á vellinu þegar hlutin er að gerast og bara, þú veist svo einhver hlutin alltaf hljómið svo viti hvað það tala um sko.
Já.
Þannig að,
en af hverju finnst okkur svona skemmtilegt ef við þetta hlusta á það því að þú veist, við viljum að þið sko sýnið okkur svolítið bara hvað er í gangi og svo líka þetta að þú veist að þegar þið missið ykkur, það finnst okkur alltaf fyndið.
Já, já, svo er þetta bara svo persónubundið sko að hérna við sem eru maður þessu sem er nú ekki endilega margir á Íslandi bara, þú veist, það setja allir held í svona sinn persónulega brag
já,
á þetta.
Já.
Sumir æsa sig meir en aðrir, sumir eru fyndnari en aðrir. Þú veist, það er allir gangar á þessu sko. Maður, ég veit ekki, maður það bara einhvern veginn að lifa sér nýta. Ég hef alltaf trúið því að hérna og fór í nýta sjálfur á sínu tíma bara með það að með það fyrir augum að vera einlægur í veist, þessu öllu saman, þú veist, ekki að reyna að gera eitthvað spennandi sem er ekki spennandi.
Nei.
Ég er bara að lýsa þess að ég sé þetta, eins og mér líður með leikin. Þannig að hérna.
Ég sko, þegar maður bara, ég held þetta sé svo erfitt. Er þetta ekki erfitt?
Jú, þetta er kunst.
Ég meina það hlýtur að vera.
Þetta er kunst eins og allt annað.
Já.
Þú veist, þú ert oftar en ekki eftir bara einn. Þú veist, það er ekki alltaf leikið sem eru tveir eða svona kóari sem er með þér.
Ég meina, þú ert bara einn, eins og til dæmis hérna, þá ertu bara settum þér nýri í kallara.
Já.
þar ertu bara einn á nóttinni að lýsa. Þannig að þú hefur ekkit svona, þú veist, það er engin sem getur svona einhvern veginn.
Það hjálpar ofta, þú veist, að hafa eitthvað til þess að bánsa af þeim, sko, til þess að reyna að halda upp ykkur um samræði með að þú veist, eitthvað fyndið eitthvað svona, þegar þú ert eitt þá þarfti bara að gera það sjálfur, sko og aftur, það er bara ákveðin kunst, sko sem að kemur með tíð og tíma reyndar ég vaksið mikið á þessum 6-7 árum, sko, síðan ég byrjaði ég var ógeðslega stressaður í upphafi og hérna, talaði mun meira held í upphafi líka, það er ákveðin kunst að
já,
að þú veist, tala ekki út í það óendanlega, sko, leifa leiknum stundum bara að lifa á
leifið okkur að horfa á leikinn.
Já, ekki forsa hlutina, með því að reyna að vera fyndin eða, þú veist, eitthvað svona.
Sko, þetta minnir mig á eitt,
já.
Þegar þú varst að byrja. Þá hérna, vissi ég ekki að hann væri að byrja þessu. Svo sagði mamma, þú hefur svolítið gaman að fótbolta. Viltu ekki horfa á leikinn í kvöld? Og sagði mér svo hvaða leiku það var og
Jú,
ég ætla að horfa hann.
Sagði ég þetta?
Já, og ég horfði, ég sagði ekki opúslega kannast ég þessa rödd. Þá alltaf þú.
Þú vissum að það sé ekki eitthvað tilbúningur hjá þeir. Ég man ekki þetta þess
en alltaf. Nei, en þú, ég bara, og ég var svo stolt að þeir, ég finnst að oppurslarum góður, hann er langbestur.
Langbestur.
Já, það er alltaf svo
hægt. Mömmu hjálta. Langbestur.
Já.
Þessum ætlaður var nú reyna að trúa þér í drengjakórin.
Já.
Það er nýðurstaður sem þætti. Hann var dregin í kæði í drengjakórin.
Já.
En hérna, ertu sko, ég veit að þetta er, hérna, þetta er sjokk, sko, ég hef aldrei hlustað á þig lýsa leik, ég hef engan áhuga fótbolta, sko, bara höldum því til laga.
Nei.
Þannig ég veit ekkert hvernig þú hljómar.
Allt í góð
um það. En sko, þá spyr ég þig,
já,
spyr ég mömmuna, þú veist, er hann, æsist hann, er hann, þú veist, er hann að æpa öskra, hvernig lýsir hann fótbolta?
Sko, hann hefur einhvern veginn öll þessi merki sem eru ágætt og hefur eins og hann segir sjálfur, honum hefur farið mikið fram.
Já.
Og það sem að mér finnst best er það að hann þegir.
Já, akkurat.
Inn á milli, já, vegna þess að það eru ekki allir sem gera það.
Nei, nei.
Og mér finnst
það mikið þögnina, sko.
Já, það er nefnilega, þögnin skiptir alveg rosalega miklu máli. Og hann er sem betur fer, gerir það.
Já.
Ég er mjög ánæmi það. Hann er mjög góður í einu líka, en þögnin,
já,
ég veit ekki, það eru margir til dæmis, ég horfum mikið á golf og þeir stundum tala endalaust.
Já.
Þeir þagna aldrei. Veistu hvað ég gerir það?
Slekkur á þeim?
Já, ég slekka á talinu.
Já.
Og horfi bara á leikin.
Já, já.
Vegna þess að þetta er óþólandi.
Já.
Það veistu það.
Já.
En þú ert góður í þögninni.
Já. En að því, sko, það hefur vakið smá athygli, Gunnar, að þú veist, ert þarna, þú ert gaurinn á nóttinni að lýsa og eitthvað svona, og þú ert þarna niður í svo stúdíói, þú veist, ertu með rúm, sefur þarna, eða hvernig, þú veist, eða ferðu beint heim?
Nei, ég var ekki svo þarna þá, sko,
Veist, það er til alveg dýnur hérna, þú getur
fengið dýnu. Þetta búið, sko, í öllum sannleika hefur þetta alveg verið, hversi, svona, sérstaklega fyrst var þetta pínu svona, sérstakt út af því að það voru nokkur kvöldi eða nokkar nætur núna hundarfarnar vikur sem er með tvo leiki sömu nóttina, þannig að kannski byrjaði eitt klukkan eitt og hinn byrjaði eitt klukkan fjögur.
Já.
Það var ég hérna í húsi bara frá svona það bil 12 á miðnætti þangað til 6 um morguninn.
Já, já, já.
Sem nokkurn bara eins og vinnudagur.
Jú, jú, akkurat.
Nei, ég svaf aldrei á milli. Þú veist, ég nýtti bara hana klukkutíma til þess að slaka á og undirbúa næsta leik, sko.
Já,
og skrifa hjá mig liðin og svo framvegis, sko. Þannig að það gafst engin tími nokkurn tíma til þess að leggja sig, sko.
Nei.
Og hérna... Ég fór stundum í púl hérna við sjálfum nýra, hérna fyrir neðan okkur
rétt Palli var einn í heiminum, það bara
Já.
Gunnar Rómslið, borúf
Já, ég með að nánast, einn í risa stóru hús
Ég veit það
Þú veist að hann var með mér hérna örgisörunum stundum, ég rakst stundum á hann hérna
Og veist það draugagangu niðri
En það?
Já, já,
já.
Varstu var við það?
Nei, þetta ekki sko
En Helga, hvað ertu að gera í dag fyrir utan að þetta að syngja?
Ég hef verið í pólitíkinni í Mosfellsbæ en er reyndar hætt því, ég var í 4 ár og hélt ekki áfram.
En það, það kemur svolítið óvart.
Já, þannig að ég hef alltaf verið sjálfstæðismanneskja og þegar ég flutti í Mosfellsbæ að þá báðu sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ mig að koma og vera meira segja í hérna, frambóði þannig að fyrir 4 árum síðan.
Já.
Já, já, ég held hann og ég segi aldrei nei og segið ekki nei, segið ekki já eða hvernig þetta var og hérna þannig að ég bara, já, ég fór reyndar ekki inn í bæjarstjórnina en ég var í nefndum
já.
Og þetta var alveg ágætt en ég komst að því að ég er ekki pólitík, ég er bara alls ekki pólitík.
Nei.
Ég vil allir séu vinir og það passar ekki.
Það gengur ekki,
nei.
Helga.
Nei, ég veit að, en ég vil endilega að fólk sé allir sér vinir og ég var til dæmis í menningarnefnd og ég sagði, býttu, hvernig er hægt að vera í bæjarfélagi og það er ekki allir vinir með menningarnefndin.
Nei, nákvæmlega.
Og fólki í menningarnefndinni sagði bara, við erum alveg sammálaðir og það voru bara allir sammálaðir í menningarnefndinni. Þannig að þetta var bara mjög gott.
Já.
Passaði mjög vel.
Varstu hissa á því að mamma hafi farið í pólitík?
Já, nei, þú veist, ég sá það ekkit alltaf fyrir, ég aldrei lítið á hana sem eitthvað skona pólitíkur, sko enda hafði hann ekkit verið að hóta því fyrir en að samaskapi, þú veist, þá er hann alltaf verið iðin við að finna sér eitthvað að gera, sko þannig að því litinni til kom það mér ekkit ofar, sko
Nei, einmitt En þú veist, að prófa það og finna alveg í hjartanu að þetta var ekki fyrir því þessi kannski baráta og veist, að vera eitthvað að berjast og
Já,
og
líka að vera ósammála, bara já, þess að vera ósammála.
Já, það er æðislegt.
Það get ég ekki, ég bara nei, bara leifið mér að vera í friði.
Já.
Það átti ekki við mig.
Nei. En hvað annað? Ertu ekki líka eitthvað hugað heilsu?
Jú, jú, svo er ég með heilsuferði til Pólans, tók við, eða ég tók ekkit við af hérna, af henni Jóninu. Þannig var að Jónina náttúrulega... lest hérna 2020 allt og snemma það var bara bráðkvöld og þannig að þá voru nú góður á dýr hjá þeim þarna í Pólandi þeir báðu mig þá að taka við og ég sagði nei, veistu, ég held ekki og svo leið og beið og hérna hótelstjórinn kom til mín og sagði, Helga ég er komin hérna með 2 aðra menn ertu ekki til í að vera með þeim? Og svo ég sagði bara já, ok. Og svo ég er búin að vera í þessu síðan þá.
Já.
Alltaf hérna svona, já, er að fara núna í september.
Hvar er þetta í Pólandi?
Þetta heitir, hótelið heitir Longvita og þetta er rétt fyrir utan Gdansk.
Já.
Svona hálftími að keira í, ef það er ekki mikil umferð en aðeins meira ef það er meir umferð.
Og ertu komin svolítið svona inn þarna, þú veist, ertu...
Já, já.
Já, þannig þið finnst þetta skemmtilegt?
Já, en svo er ég náttúrulega bara að fullotnast, ekki eldast, ég þóla ekki elli þetta Nei. Og elli hitt, elli lífverir og svona eitthvað sem ég er reynda komin á en ég bara hata þetta orð.
Já, elli.
Elli eitthvað.
Já.
Guðuna bænum finnir eitthvað fallegra orð við þetta.
Já.
Og en ég hérna sem sagt þannig að ég er til dæmis bara að fara eina ferð þetta árið, Já. Það er að segja í september. Hún reyndar... sko, ég seldi hana í febrúar og hún fylltist strax af svolítið óþægilegt að bíða frá febrúar fram í september, það var alveg bara já, já, en ég er að fara þá ferði í september
Já Þú ert 39, það ekki?
Mm-hmm.
Og þú 69?
Já
Já
mm-hmm.
En hvað með þig, Gunnar? Ertu fjölskyldu?
Nei
Ha?
Við auglýsum, jú, við auglýsum hér með eftir góðri konu fyrir Gunnar.
Sem er til að hlusta á lýsingar, það er mjög mikilvægt.
Já, ég skal kenna henni það.
Nei, skiptir yngur máli þannig.
Nei.
Það er bónus.
Já. Þú ert þess bara happy single eins og sagt er, eða hvað?
Já,
ég meina, það er svo sem eitt að neybúði, sko.
Nei.
Mjög badgóður, alveg...
Það, sko, hlustundur kannski vitað ekki en hann lokaði augunum núna þegar mamma spyrir Ó nei, byrjar hún
Alveg mamma
En hvernig er það, er þið, þú veist, er þið mikið saman? Er þið mikið að hittast?
Ekki eitthvað svakalega reyndar, við mættum mörglega vera duglegri við það
Já, við mættum vera það
En við þurfum ekkit andalega umgókast eitthvað endalust ég kem stundum við mat og eitthvað svona
Það var hlýtt á milli okkar
Já
Hefur alltaf verið.
Já.
En hann er til dæmis fær litla frænda sinn mjög oft lánaðan í gistingu og hann segir oft Amma, mér langar að fara til Gunnar frænda og gista hjá Gunnar frænda. Af því að hún finnst mjög gaman að gista hjá öllum. Þessi litli, hann er 4 ára. Og það er er sem sagt... Þess vegna segja hans í badgóður.
Já, akkurat.
Já. Ég skal hætta.
Já. En Helga, sko, hvað með söngin? Þú ert náttúrulega, fyrst og fremst söngkona,
já,
er það ekki?
Já. Og það skemmtilega við þetta er að ég þarf enn verið að byggja mig að koma og syngja þessi lög sem ég hef verið að syngja frá því bara í 40 árið eitthvað svo leys. Og alveg nýr í þrítugsamæli og fertugsamæli.
Það þekki allir Helgu Möller.
Já, kannski. Jú.
Jú.
og ég hef bara, meðan ég hef gaman að þessu, og meðan að vera að byrja mig, að þá segi ég ekki nei. Ég hef mjög gaman að þessu. Og til dæmis vorum við hérna Jói Helga í salnum í Kópavogi. Og vorum þar með tónleika núna í nóvember á síðasta ári.
Já.
Og mjög skemmtilegt og mikið stuð.
Það var hvað þú og ég eða?
Já.
Ég meina, þú veist, sá sem hlustar ekki á þær plötur,
já.
Það er bara eitthvað að.
Já, ég veit það. Þetta eru stórkostlega plötur og ofboðslega velgerðar, flotti textar.
Og þeir eru æði.
Já, takk fyrir það.
Ertu ekki sammála?
Jú, að sjálfsögðu.
Þetta er hljómsveitin.
Já. Eða dúettin.
Dúettin, nákvæmlega. Ætlið þið aftur að koma fram?
Það, já. Við reynum að gera það. En svo erum við Elísabet að fara að syngja á tónleikum í salnum sem að verða núna að byrja í haust og verða alveg fram á næsta vor og sem heita Blóðbönd.
Já, en skemmtilegt.
Já, og það eru svona dúettar eða eitthvað svo leis.
Og Gunnar situr út í sal.
Já, Gunnar verður. Já, hann geti alveg fengið að vera með, sko.
Það er þið nýtt, já, ok.
Já, allt í lagi.
Já.
Ég er nú einu sinni farið upp á svið þar sem að þú varst að
syngja. Oh my god, manstu það?
Já.
Hvað var það?
Þú spurði hvort ég væri ekki stoltur af henni eða ekki, maður ekki hvernig orðað er þetta allt það, en þetta nú, ég skal hafa þetta bara stutt og laggott, en í stuttumáli, Páll Óskar var alltaf með sín svona Eurovision böll hérna á sínu tíma inn á NASA, Pallaböllin, frægum.
Átti ég ekki ammæli?
Þú átti alltaf ammæli þarna 12. maí, þannig að...
Já, og ég var 50 og 60.
Þetta var eitthvað í kringu þann tíma,
á NASA. Sko,
það því að Eurovision var annaðlega í kringu þann tíma. Þetta var á Pallaböllin. Og ég man ekki hvað ég er gamal, rétt rúmlega tvítur og eitthvað svoleiðis. Ég leti útbúa sérstanga ból fyrir þetta blessaða ball sem að var gulur og litinn með myndin af Icy krúinu sem að fóra á Eurovision 86. Og í bleikum stöfum fyrir ofan myndin af Icy stóð Helga Möller er mamma mín. Þetta átti að vera bólur sem átti að vekja eins mikla athygli og bara mögulegt var, það að sjálfsögur grín. En meðan ég var baksviðis einhvern tímann og stóð þarna við hliðin á sviðinu, sko, þá dregur Páll Óskar mig upp á sviði því hann langaði að sína hann ból sem ég er búin að vera að vafra í. Og ég var þarna ekki alls gáður, skulum við segja, upp á sviði að gera með mína
bráða. Þú varst bara res.
Já, bara res.
Vildur ekki kynna mig?
Ég man ekkit hvernig þetta var ekki. Minni pínu blörri, skrifaði ekki.
Já, alls samt að ég hef verið mjög skemmtileg.
Já, já, þetta var skemmtileg.
Átti hann þá hann á ból?
Já, já, hann er eitthvað ykkurum poka upp í skáp, sko, eða hann er í geimslu eða eitthvað.
Næstur úr þetta lýsa, verði í honum.
Já, ég kemst ekki, hann held ég lengur, sko. Ég held ekki.
Nei.
Ekki reynd.
En þannig að, aðeins aftur að Elisabetu
já.
Og blóðböndin, hvað, er þetta ykkur svona sería sem er að fara í gangi?
Já, eða? Já. Þetta er til dæmis Páll Óskar og Diddú.
Já, akkurat.
Og hérna hún hérna, hvað heitir hún, dóttir hans Björgvins?
Já, Svala.
Svala og Krummi.
Krummi, já.
Og fleiri sem að koma svona fram sem dúettar og við erum bara sett í þetta verkefni. Það er enga kvaðir. Við mögum bara gera það sem við viljum.
En skemmtir þetta, hvað ætlið að gera?
Það veit ég ekki.
Nei.
Við erum ekki fyrir henni í mars.
Já, já, já,
já.
Þannig að þið hefur nógan tíma.
Já.
Já. En sko, eru þið hljómiði svipað og Elisabeth?
Nei, sem betur fyrir ekki.
Nei.
Ég hafði alltaf miklar ágjörða því að hún eruði með sömu rödd og ég. Það er ekki gott. Mér finnst, sko, að vera með persónlega raddir er mjög gott og hún hefur alveg sína persónlega rödd.
Já.
Og hérna þegar að fólk segir, já, hún er svona, hún er móðu betrungur.
Já.
Og ég er mjög stolt af því. En hún getur aldrei sungið eins og ég.
Nei.
Nei.
Ég segi það. Hún er með meiri svona dýfurödd.
Já, og hún er með...
Svona eitthvað Whitney Houston,
já.
Ekki alveg kannski samlingið við það.
Ég
meiri Janis Jan og Joni Mitchell og svolítið segna að það voru þær sem ég hérna hlusta á.
Akkurat.
En hún hlustaði á hinar dýfurnar.
Já.
Þannig að það er ekkert skrítið.
Nei,
við verðum eins og þessar konur sem við hlustaðum á.
Jú.
Og mér finnst það bara fallegt.
En er þið stundum bara að syngja saman, þú veist? Er þið að ratta saman til dæmis heima eða eitthvað slíkt?
Já, við náttúrulega búum í sitt hverju lagi.
Nú, já.
Já, mér gerðum.
Ég er fein að heyra það.
En við gerðum það mikið hérna í gamla daga.
Já.
Og ég til dæmis hérna hjálpaði henni hvernig hún ætti að komast nýra á hérna djúputónan og svo leys.
Já.
Og
var hún til í að hlusta á...
Nei,
sína...
hún var það ekki fyrst.
Nei, akkurat.
Bara alls ekki.
Bara hvað veist þú, mamma?
Já, bara, hún mamma mín, verður þú ekki að skipta þér að þessu?
Já, akkurat.
Hún reyndar, sko, þegar hún var að byrja, þá sagði mamma, viltu svo ekki segja þessu eftir mamma mín?
Já, þetta er eins og með Gunnar, þegar hann fór í fótboltan.
Já.
Já.
Já, en hún sagði bara, ekki segja þessu eftir mamma mín og ég segja aldrei þessu eftir mamma mín. Ég vil að þú sér, að ég komist áfram og eigin verleikum.
Já.
Og hún gerði það, það er ennverið að segja, er Elisabeth dóttir þín?
Já, það er
ennþá verið að segja það. Já, þannig að þetta virkaði. Ég sagði ekki orð, aldrei.
Mm-hmm. En af hverju taka krakkanir ekki möllerinn? Af hverju er þú ekki möller, Gunnar?
Þú eru að spyrja hana, því er þetta ekki bara svona dæmum, maður er skýrður eftir föður nafninu,
er
hún öðru?
Já, pappi minn var möller, þess vegna ég möller.
Já.
Og mamma tók upp möller nafni hjá pappa.
Já, einmitt.
Já. Elisabeth sko er náttúrulega Ormslef og... Ormslef Möller, það væri, eða Möller Ormslef.
Nei, skrítið.
Það væri mjög skrítið.
Ég eða Peter sem líka. Sko, bæta því við, einhvern tímann á mínum yngri árum, sko, bæta við Möller annakur fyrir framan eða aftar, mér fannst það mér tó mikið.
Já, akkurat.
Maggi Helga, dóttir mín sem er nú látin, hún aftur á móti breytti þessu í þjóðskara. Hún er Möller í þjóðskara.
Já, það var svoleiðis.
Maggi Helga Jóhanns D. Möller.
Möller, já.
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 Mm-hmm. Þannig hún vildi fá líka ættanafn.
Já.
Hún fekk það.
Já, akkurat.
Já.
Já. Og það er svolítið svona, það eru mörg ættanafnin einhvern veginn.
Alveg hellingur af þessu.
Já.
Já.
Það er svolítið gott.
Því að amma þeirra er Petersen.
Jú.
Og afi þeirra Ormslef og ég er Möller.
Já.
Og svo hérna er Elisabeth með Mikkaelsen nafni frá Sindra, manninum hennar. Og svo er Thomsen og hérna og Knudsen.
Já, það er bara svoleiðis að bæta við.
Já.
Ég baði ykkur að velja lag.
Mm-hmm.
Það kom nú bara mjög fljótt. Hvaða lag og af hverju?
Það er nú, hvernig þú segir frá því, því að þú elskar þessa plötu. Þetta er ein platan sem þú varst að hlusta alltaf inn í stofu.
Mm-hmm. Já, þetta er náttúrulega af hvernig bara fyrsta platan að selta John held ég, hérna samnefnd tónum kallurum, ég malt að til plötumslæginu sem er bara svona prófíl af andlitur hans einhvern veginn á hlið með svörtum bakgrunni. Já, eina plötuna sem ég setta á þarna þegar ég var að koma tilbaka úr skólanum alltaf og hlusta á. Ég veit ekki, ég laði þetta til þegar þú sagðir að Sigurlaug baðum lag.
Já.
Og þú veist, þetta var eitt af því fyrsta sem ég datt í hugir. Ég laði þetta til Eagles líka vegna þess að við hérna elskum bæði Eagles.
Já.
En hérna, þið les betur á þetta lag með Elton John og hugmyndi var eitthvað svona sem að tengir okkur. Þú veist, þá var náttúrulega þessi plata, þetta er eitt af svona frægari lögunum hans. Ég meira sem með húðflúr hérna á hægri hendi sem er, þá er plötu umslagi sko hérna á hlut af handleggnum mínum.
Er það? Mm.
Þannig að hérna, já, það var svona helsta ástæðan sko.
Ekki bara það. Nú verði ég að fá að segja frá.
Nei, þú ert hérna líka
hérna. Já, ég er hérna líka, vegna þess að hann hérna var alltaf búin að hóta eða ekki hóta. Hann sagði, ég ætla að láta að setja á mig ermi eitthvað tíman.
Já.
Svo leið og beið og einhver ár komu og hérna, ég sagði, Guðsulof, hann er vaksin upp úr þessu, þetta kemur ekki neitt. Svo einn daginn mætti hann alveg bara með, já.
Sýndu.
Ég þarf nú að fara, sko.
Já, farðu bara úr.
Bara ofan hérna sem ég.
Já.
Hann er að fara úr peysunni.
Já.
Já,
þetta. Sko, Elton er hér.
Já, Elton Dönn er hér.
Já, þetta er alveg ermi. Og hvað er hérna? Mamma þinn?
Þetta er... Sérðu brosið?
Já, þetta er fallegt bros.
Og hann sagði nefnilega við mig, mamma, áttu ekki ykkur að mynda þeim með fallega brosinu þínu?
Já.
Ég, jú, gjössver. Svo kemur hann heim og segir, og síndi mér, ég sagði, nei Gunnar, ekki, þú ert ekki búin að láta að setja á því og svona.
Já.
Sann sagði, mamma, sjáðu. Ó, þetta er fallegt.
Þetta er mjög flott, fallegt bros sem við þekkjum einmitt öll. Helga Möller og Gunnar Ómslef, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell it. this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're